ฉลยธรรมบัญญัติบทที่30นะคะข้อที่15ค่ะจงดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านนะคะในสำนวนอื่นๆนะคะผู้จะอ่านสำนวนหนึ่งให้ฟังเขาบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้วางทางเลือกนะคะไว้ให้ท่านเลือกระหว่างสิ่งดีและสิ่งร้ายระหว่างชีวิตและความตายนะคะพระเจ้ากำลังบอกเราว่าชีวิตของเราพระองค์ได้มอบเราไปให้เป็นคนกำหนดนี่เป็นความจริงที่สำคัญมากนะคะนะเพราะว่าคนในโลกนี้หรือแม้กระทั่งคริสเตียนเองหลายครั้งใช้ชีวิตเหมือนกับว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดแล้วเราก็ปล่อยให้ทุกอย่างให้เกิดโดยคิดว่าพระเจ้าให้มันเกิดนะคะแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์กำลังบอกว่าเป็นเพราะเราให้มันเกิดเพราะพระองค์นั้นได้ให้การเลือกเป็นของเรานะคะไม่ใช่พระเจ้าที่พระองค์จะบอกว่าเราเลือกมาให้เจ้าแล้วนะเราเลือกให้เจ้าอยู่ตรงนี้เราเลือกให้เจ้าทำอันนี้เราเลือกให้เจ้าเป็นแบบนี้นะไม่ใช่นะคะเราเป็นคนเลือกทั้งสิ้นและถ้าเราเลือกถูกต้องนะคะซึ่งพระองค์วางให้เลือกก็คือมีทั้งชีวิตนะพูดง่ายคือสิ่งดีๆนะคะแล้วก็มีทั้งความตายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีชีวิตก็มีอยู่อย่างนั้นนะคะมีดีกับไม่ดีแล้วเราไม่ควรจะสับสนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีพระคัมภีร์ก็บอกนะคะว่าให้ทำยังไงเลือกยังไงเราบอกว่าเราอยากได้ที่ดีเนี่ยเราต้องเลือกยังไงเหรอนะคะพระองค์ก็บอกเราบอกว่าก็คือให้รักพระเจ้าเราอยากจะได้ชีวิตที่ดีดีไหมคะทำยังไงคะไม่ยากนะคะพระพี่พูดชัดเจนอยากจะได้ชีวิตดีดีทำยังไงรักเลือกพระเจ้ารักพระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้าเดินในทางของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่นะชีวิตแค่นี้ไม่ใช่แค่มีลมหายใจอยู่นะคะแต่มีชีวิตที่ดีค่ะนะคะและมีจำนวนมากขึ้นคือการเพิ่มพูนในชีวิตจะเป็นของท่านนะพระเจ้าจะเป็นคนอำนวยพระพรท่านในแผ่นดินที่ท่านจะเข้าไปนั้นนะคะแต่ถ้าอยากจะเลือกสิ่งที่ไม่ดีล่ะนะคะเลือกยังไงก็ไม่ยากเหมือนกันนะพระคัมภีร์ก็บอกนะคะว่าถ้าอยากให้แต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตทำไงฮะอ่านต่อนะคะพระคัมภีร์ก็จะบอกแต่ถ้านะคะในบางสำนวนจะใช้คำว่าถ้านะคะหรือแต่ถ้าใจของท่านหันเหไปท่านไม่เชื่อฟังไปนมัสการพระอื่นไปปรนนิบัติพระนั้นข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าท่านจะพินาศเป็นแน่ถ้าอยากจะพินาศทำไงคะหันเหไปจากพระเจ้าไม่ต้องสนใจพระองค์ไม่ต้องเชื่อฟังพระองค์นะคะก็จะเจอความพินาศเป็นแน่ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานอยากอายุสั้นทำไงคะตายก่อนเวลาอันควรตายก่อนเวลาอันควรทำไงคะไม่อยากนะคะแค่หันชีวิตไปจากพระเจ้าแต่อยากถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวอยากจะมีชีวิตที่ดีทำไงคะเลือกพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเลือกชัดๆอย่างนั้นพระมีพระเจ้าชัดเลยนะคะและเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกด้วยว่าให้ท่านเลือกวันนี้จะขอเชิญสวรรค์นะคะบางทีคนก็ชอบพูดว่าฟ้าดินเป็นพยานใช่ไหมคะฟ้าดินเป็นพยานวันนี้ฉันได้ตัดสินใจนะที่จะเลือกพระเจ้านะคะพระพี่บอกว่าวันนี้ขอเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานว่าข้าพเจ้าได้ตั้งสองอย่างนี้ให้ท่านเป็นคนเลือกนะเพราะอะไรเพราะจะมีมนุษย์ที่บอกว่าพระเจ้าเป็นคนเลือกให้เราจริงไหมทุกวันนี้มีคนที่เชื่ออย่างนี้เยอะไหมคะมีคนที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดให้เราเยอะไหมคริสเตียนเยอะไหมคะ ริสเตียนเองเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดทุกอย่างมาให้เราแล้วแล้วพระองค์บอกเลยว่าวันนี้บอกชัดๆเลยนะเพราะเดี๋ยววันหน้าจะมีคนมาบอกว่าพระเจ้าเลือกให้พระเจ้าเลือกให้พระองค์บอกพระองค์ไม่ได้เลือกให้พระองค์ได้มอบการเลือกให้เป็นของท่านแล้วดังนั้นเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับท่านแล้วพระองค์บอกด้วยนะว่าให้เลือกอะไรพระองค์บอกว่าเลือกชีวิตเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่อยากให้เราอยู่ดีมีสุขรับพระพรอยากให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขไปหลายๆชั่วอายุคนทำไงคะเลือกชีวิตแล้วทำยังไงเลือกยังไงก็คือเลือกพระเจ้าเลือกเชื่อฟังพระเจ้าเลือกที่จะติดตามพระองค์เลือกที่จะปรนิบัติพระองค์ในการแสวงหาพระองค์มีบำเหน็จไหมคะมีบำเหน็จนะคะพระบิดาให้ภาพสองชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชีวิตที่มีพระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องเชิญพระองค์ให้เข้ามาในชีวิตเป็นผู้นำในชีวิตเราติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดทำตามที่พระองค์บอกกับชีวิตที่ไม่เอาพระเจ้าปฏิเสธพระองค์เมินหน้าใส่พระองค์เราไม่ต้องการพระเจ้าผลก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะพระเจ้าบอกว่าให้เลือกชีวิตแล้วอาจจะแปลกจะมีคนจะเลือกความตายเหรอมีไหมคะมีถ้าตามพระคัมภีร์บอกมีคนที่เลือกความตายก็คือเลือกด้วยการไม่เอาพระเจ้าคนข้างบ้านเราเขาเลือกชีวิตหรือเลือกความตายคนในที่ทำงานเราเขาเลือกชีวิตหรือเลือกความตายญาติเราเขาเลือกชีวิตหรือเลือกความตายแล้วเราจะได้ไม่สับสนว่าทำไมชีวิตคนแต่ละคนเป็นแบบนั้นเราเลือกอะไรเราเลือกชีวิตหรือเลือกความตายถ้าเราเลือกชีวิตชีวิตก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเลือกชีวิตแค่เพียงเราบอกว่าเอาฉันเลือกชีวิตคงไม่มีใครคิดอยากจะเลือกความตายมีใครบ้าจะเลือกความตายบ้างล่ะนะพูดเป็นเล่นไปได้แต่พระบิดาบอกว่ามีก็คือเมื่อเขาไม่เลือกพระเจ้านั่นเองนะคะเลือกด้วยการที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าไม่เชื่อในพระองค์นะไม่ทำตามแผนงานของพระองค์ไม่ทำตามน้ำพระทัยพระองค์เมินเฉยต่อคำเตือนสติของพระองค์คำสอนของพระองค์นั่นแหละพระบิดาบอกว่าท่านกำลังเลือกความตายอยู่นะท่านกำลังเลือกคำสาปแช่งอยู่นะคะงั้นถ้าเราจะเลือกพระเจ้ามันต้องมีการกระทำค่ะก็คือติดตามพระองค์เลือกพระองค์ก็เลือกพระองค์เลือกใครก็ตามคนนั้นนะไม่เลือกก็ไม่เลือกไม่เลือกพระองค์ก็คือไม่ตามพระองค์นะเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้านะคะไม่ได้มีส่วนในทุกคนในชีวิตของทุกคนถ้าตามพระคัมภีร์นะคะเรากำลังเรียนรู้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะไม่ได้เชื่ออย่างที่เราอยากจะเชื่อหรือเราคิดว่าใช่แต่พระคัมภีร์กำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในชีวิตของทุกคนพระเจ้ามีส่วนในชีวิตของคนที่เลือกพระองค์เท่านั้นเมื่อคนนั้นเลือกพระองค์รู้ได้ไงว่าเขาเลือกพระองค์เกิดอะไรขึ้นสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาคนข้างบ้านเราเขาเลือกใครเขาเลือกพระเจ้าหรือเปล่าแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วทำไมเขาเป็นแบบนั้นน่ะทำไมพระเจ้าให้เขาเป็นแบบนั้นพระเจ้าให้เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้เลือกพระองค์นะพระเจ้าให้เขาเป็นแบบนั้นไหมพระเจ้าให้เขาทุกข์ใจพระเจ้าให้เขามีปัญหาสารพัดสารเพไหมพระเจ้าให้เขาเจ็บป่วยพระเจ้าให้เขามีอุบัติเหตุพระเจ้าให้เขามีหนี้มีสินพระเจ้าให้เขาโอ้ยเรื่องเยอะเหลือเกินในชีวิตวุ่นวายเดือดร้อนตลอดเวลาพระเจ้าให้เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าตอบได้หรือเปล่าคะพระเจ้าให้เขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าพระเจ้าไม่ได้ให้เขาเป็นแบบนั้นนะคะพระองค์ไม่มีส่วนอะไรเลยถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าจะมีส่วนในชีวิตเราได้ไหม หรือว่าพระองค์เป็นพระเจ้ายังไงพระองค์ก็มีส่วนได้ถึงแม้เขาไม่เลือกพระองค์อ่ะตอบไม่ได้นะคะอันไหนคือคำตอบที่ถูกต้องถ้ามนุษย์คนนั้นไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้ายังจะมีส่วนในชีวิตของเขาหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเป็นเพราะพระเจ้าหรือไม่เวลาเรามองสิ่งต่างๆเราจะได้ไม่งงอีกต่อไปนะคะว้าในที่สุดต้องถามทำไมพระเจ้าให้เกิดอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้ให้เกิดค่ะถ้าพระเจ้าให้เกิดถ้าเขามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาชีวิตเขาจะไม่เกิดสิ่งที่ไม่ดีถ้าพระเจ้าอยู่ตรงไหนเรารู้ได้ก็คือสิ่งดีจะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าดีเมื่อพระองค์อยู่เมื่อพระองค์มีส่วนชีวิตก็จะดีแต่ถ้าพระองค์ไม่มีส่วนไม่ต้อนรับไม่ยินดีให้พระองค์มามีส่วนก็คือเท่ากับปฏิเสธการช่วยเหลือของพระเจ้าในโลกนี้เป็นโลกแห่งความทุกข์ยากนะคะเพราะเป็นโลกที่อยู่ภายใต้ความบาปเป็นโลกที่ตกลงไปในคำสาปแช่งแผ่นดินก็วิปริตอากาศก็วิปราสมนุษย์ก็เสียสตินะมีแต่ความบาปความเห็นแก่ตัวแล้วเราอยู่ในโลกแบบนั้นนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็รับผลของมันเป็นเรื่องปกติญาติพี่น้องเราที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็เลยยังอยู่ในสภาพนั้นอยู่พระเจ้าไม่สามารถมีส่วนใดๆในชีวิตเขาได้จนกว่าเขาเชิญให้พระองค์มามีส่วนเขาพระองค์จึงสามารถทำสิ่งดีๆในชีวิตเขาได้นะคะนะเราควรจะชัดเจนมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะว่าเมื่อเราเห็นสิ่งดีเรารู้ว่าพระเจ้ามีส่วนถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเรารู้ว่านั่นไม่ใช่พระเจ้านั่นเป็นเพราะตรงนั้นไม่มีพระเจ้าต่างหากถึงได้วุ่นวายสับสนขาดแคลนเจ็บป่วยขนาดนั้นเพราะไม่มีพระเจ้าไม่ใช่เพราะมีพระเจ้าแต่ถ้ามีพระเจ้าเข้าไปในสถานการณ์นั้นเมื่อไหร่เปลี่ยนเลยนะคะเมื่อพระเยซูทำพันธกิจนั้นเมื่อมีคนเจ็บป่วยตอนนั้นยังไม่มีพระเยซูแต่เมื่อพระเยซูมีพระเยซูอยู่ตรงนั้นเขามาให้พระเยซูช่วยพระเยซูทำไมคะทำลายงานของมารทำลายงานแห่งความเจ็บป่วยและทำให้เขาหายดีนั่นคือพระเจ้าค่ะที่ใดที่พระเจ้าปรากฏสถานการณ์ใดที่พระเจ้าปรากฏและไม่ใช่พระองค์ปรากฏได้ตามใจพระองค์นึกจะปรากฏก็ปรากฏแต่พระองค์ปรากฏพระองค์สำแดงพระองค์สำแดงความดีงามของพระองค์ได้ในที่หรือในชีวิตหรือในสถานการณ์ที่คนนั้นเชื้อเชิญพระองค์เท่านั้นนั่นเราต้องชัดเจนเพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่กำหนดทุกอย่างค่ะแต่มอบการเลือกการกำหนดให้กับเราเองนะคะนะบางทีคริสเตียนก็มักจะบอกว่าเวลาเราเห็นอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะการสูญเสียนะคะหรือว่าความเดือดร้อนเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้าคงมีวัตถุประสงค์คงมีแผนงานอลัมเลิศอะไรจึงให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเราอย่างงงอีกต่อไปนะมันไม่ใช่แผนของพระองค์อะที่จะให้คนตายเมื่ออายุยังน้อยที่จะให้คนขัดสนลำบากที่จะให้ครอบครัวมีปัญหาหรือให้คนเจ็บป่วยไม่เคยเป็นแผนของพระองค์เราต้องระวังคำพูดเหล่านี้ที่เราพูดจนเคยชินติดปากว่าโอ้พระเจ้าคงมีแผนเชื่อพระเจ้าคงมีแผนเรากำลังกล่าวหาว่าพระองค์มีส่วนในการให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งมันไม่จริงมันเป็นการกล่าวหาที่มนุษย์กล่าวหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ทำไมเราลำบากอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าพระเจ้าคงมีแผนแผนอะไรเหรอบอกได้ไหมโอ้มันล้ำลึกอะเนี่ยโอ้ยเด็กน้อยจากโลกนี้ไปตั้งแต่ยาววัยสงสัยพระเจ้าคงมีแผนแผนอะไรแล้วก็มันกล่าวหาว่าพระเจ้าเป็นฆาตกรแล้วก็มันกล่าวหาพระองค์เป็นผู้ลักฆ่าและทำลายซึ่งพระองค์เองมาและเปิดเผยชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่มีคนที่มาขโมยย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระองค์มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าไม่ได้ให้อะไรแค่อะไรอ่ะนิดๆหน่อยๆด้วยนะฮะให้อย่างสมบูรณ์แบบเติมเต็มชีวิตพึงพอใจอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับมนุษย์เลือก จะให้พระเจ้ามีส่วนขนาดไหนไม่งั้นพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเขาจริงไหมพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตของคนมากมายนะคะแล้วเรากำลังเห็นเขาพินาศอยู่ต่อหน้าต่อตาเราวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งก็ถึงความพินาศจนกระทั่งจากโลกนี้ไปนะคะนะพระบีเปิดเผยเรานะคะว่านี่คือความจริงของโลกนี้เมื่อพระเจ้าบอกให้เราเลือกเราอย่าบอกว่าพระองค์นั่นแหละเลือกเมื่อพระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนกำหนดเราอย่าบอกว่าพระองค์ว่าพระองค์กำหนดมาแล้วกันเอายังไงก็อย่างนั้นน่ะแต่พระองค์มีแผนค่ะแล้วถ้าเราเข้ามาถามแผนนั้นซึ่งเราเชื่อว่าดีเราอยากให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราเราอยากเดินตามแผนของพระองค์เราก็เดินตามและพระองค์ก็จะกระทำสิ่งที่พระองค์สัญญาแต่พระองค์ไม่ได้สามารถจะทำได้โดยอัตโนมัติเพียงเพราะว่าคนหนึ่งเดือดร้อนหรือเพียงเพราะว่าเหตุผลอื่นๆนะคะนอกจากคนนั้นจะเชื้อเชิญให้พระองค์เข้ามานะคะหลายครั้งประสบการณ์ของเราแตกต่างนะคะเราก็เลยอธิบายพระเจ้าแบบนั้นนะคะเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราไม่หายเราก็บอกว่าใส่พระเจ้าอยากให้เราป่วยไม่ได้อยากให้เราหายเมื่อเราไม่ค่อยจะมีกินมีนี่มีสินเราก็บอกว่าพระเจ้าคงกำลังสอนอะไรเราบางอย่างนะเมื่อครอบครัวเรามีปัญหาเราก็บอกว่าใส่พระเจ้ากำลังสอนอะไรเราบางอย่างมีแผนอันล้ำเลิศเมื่อเราอย่างรู้เมื่อไรอย่างนี้เราก็จะบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าแต่เราไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นยังไงกันแน่แล้วเราต้องมารู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นจริงๆในพระคัมภีร์ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจเอาเองจากประสบการณ์ของเราอย่าพยายามอธิบายเพิ่มผีเพื่อเข้าข้างตัวเองนะคะพระเจ้าพูดชัดเจนเมื่อเราไม่เลือกพระองค์ความพินาศจะเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเราเจอความพินาศอย่าบอกว่าโอ้ไม่ใช่เพราะเราไม่เลือกนะพระองค์หรอกแต่เป็นพระองค์มีแผนมันขัดกันกับเพิ่มผีอย่างมากนะคะถึงได้บอกว่าอย่าพยายามอธิบายเพิ่มผีเข้าข้างตัวเองแต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีประสบการณ์เหมือนกับเพิ่มผีก็คือพระเจ้าบอกว่าคนที่เลือกเราเขาจะมีชีวิตเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ถ้าเรายังไม่ได้มีประสบการณ์นั้นจริงถามพระเจ้าค่ะว่าเราปฏิเสธพระองค์ที่ตรงไหนกันพระองค์ไม่ได้เข้ามาในชีวิตเราตรงไหนเราไม่ได้เลือกพระองค์ตอนไหนมีหลายอย่างเหลือเกินที่เราไม่รู้และเราพลาดพระองค์ไปนะคะฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาแต่พระองค์ทรงประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์นะคะในสดุดีบทที่115ข้อ16พระองค์บอกว่าฟ้าสวรรค์เป็นของพระเจ้าแต่แผ่นดินโลกพระองค์ประทานให้กับมนุษย์สวรรค์กับโลกต่างกันไหมคะทำไมถึงต่างกันถ้าจับพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะพระคัมภีร์สดุดี115ข้อ16ค่ะฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์ฟ้าสวรรค์เป็นของพระเจ้าแต่แผ่นดินโลกเป็นของมนุษย์เรารู้คำตอบยังคะทำไมฟ้าทำไมสวรรค์กับโลกถึงต่างกันตรงเราเข้าใจยังคะทำไมมันถึงต่างกันพระเจ้าดีพระเจ้าอยู่ตรงไหนดีเป็นสวรรค์เลยดังนั้นเนี่ยเมื่อสวรรค์ให้พระองค์เต็มที่เลยพระองค์มีสิทธิ์เต็มที่ในสวรรค์น้ำให้พระองค์สำเร็จทุกอย่างในสวรรค์เกิดอะไรขึ้นนะสวรรค์ก็เลยดีคนก็อยากไปสวรรค์แต่แผ่นดินโลกไม่ได้เป็นแบบสวรรค์เพราะพระเจ้าไม่ได้ปกครองแผ่นดินโลกพระเจ้าครอบครองในสวรรค์แต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้กับมนุษย์ครอบครองจำได้ไหมตั้งแต่ปฐมกาลเลยพระเจ้าบอกอาดัมให้เจ้าครอบครองแผ่นดินและเราจะได้เข้าใจว่าทำไมแผ่นดินนี้ถึงยุ่งเหยิงขนาดนี้โลกไม่เหมือนสวรรค์ค่ะแต่พระบีบอกไงใช่ไหมคะแต่ถ้าพระองค์อยู่ด้วยเราเหมือนเราที่เราร้องเพลงใช่ไหมคะพระองค์อยู่ด้วยโลกคล้ายสวรรค์เมื่อเช้านี้เราร้องเพลงสวรรค์อยู่ในใจเราเพราะใจเรามีพระเจ้าสวรรค์ก็เลยอยู่ตรงนั้นนะเราอย่าแปลกใจนะคะว่าโลกทำไมไม่เหมือนสวรรค์ก็เพราะโลกมีมนุษย์เป็นคนปกครองค่ะนะฮะความดีจึงไม่เกิดเพราะมนุษย์เป็นคนบาป นะคะสิ่งดีจึงเกิดไม่ได้แต่พระเจ้าสอนเราใช่ไหมคะให้อธิษฐานอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นยังไงขอให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกพระองค์สอนเราที่ทำบอกให้อธิษฐานแบบนี้พระองค์อยากให้โลกนี้เหมือนสวรรค์อยากมากๆแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเชิญให้พระองค์มีสิทธิ์นะคะในโลกนี้นะคะนะดังนั้นนะคะโลกนี้จึงเป็นโลกที่พระเจ้าไม่มีสิทธิ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากพระองค์ถ้ามันเป็นการลักฆ่าและทำลายเป็นของจะบอกว่าอะไรของท้องถิ่นของโลกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ดีมันคือพระเจ้ามีคนเชิญพระเจ้าเข้ามาอยู่ตรงนั้นอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่าสับสนแล้วนะคะเพราะคนไม่มีพระเจ้าค่ะนะมารซึ่งคอยจะจ้องรักฆ่าอยู่ทำลายอยู่แล้วก็เลยเข้ามาสู่ชีวิตคนได้อย่างง่ายๆเพราะเขาไม่มีใครที่จะคุ้มครองพิทักษ์รักษาเพราะเขาไม่ได้เชิญพระองค์พระเยซูตรัสว่าในวิวรณ์บทที่3ข้อ20นะคะดูเถิดเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระคัมภีร์เป็นความจริงเหลือเกินนะคะเราไม่สามารถจะบอกว่าทำไมพระเจ้าทำกับชีวิตเขาอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้ทำค่ะจริงแล้วพระองค์ไม่ได้เข้าบ้านเขาด้วยซ้ำทำไมบ้านเขายุ่งวุ่นวายอย่างนี้ทำไมพระเจ้าให้เกิดถ้าพระเจ้าไปอยู่นะบ้านเขาจะไม่เป็นแบบนั้นนะแต่เนื่องจากเราไม่ได้เชิญพระเจ้าเข้ามาในบ้านพระองค์เข้ามาได้ไหมฮะโอ้พระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเข้ามาได้ไหมฮะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเลยนะพระองค์ไม่เข้านะฮะไม่เชิญไม่เข้าโดยอำนาจโดยกำลังมีมากแต่พระองค์จำกัดพระองค์เองพระองค์บอกมอบสิทธิ์ในการเลือกให้มนุษย์แล้วแต่เขาถ้าเขายินดีให้เราเข้ามาเราจะเข้าพระองค์ไม่ปฏิเสธนะคะคนที่เชิญให้พระองค์เข้ามาเพราะพระองค์อยากจะเข้ามาช่วยเราอย่างมากนะคะแต่ถ้าเราไม่เชิญพระองค์เข้ามาพระองค์เข้ามาได้ไหมพระองค์ก็เข้ามาอยู่ดีนั่นแหละหรือเปล่าทำไมลูกหลานคริสเตียนถึงต้องอะไรเมื่อกี้กลุ่มลูกหลานคริสเตียนเป็นกลุ่มที่ถูกละเลยมากนะคะในการประกาศข่าวประเสริฐนะเพราะเขาคิดว่าเราก็เกิดมาในบ้านพระเจ้านะยังไงพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตเราแล้วบางทีคนเหล่านี้เนี่ยไม่มาถึงจุดที่กลับใจใหม่แล้วบังเกิดใหม่นะคะเพราะคิดว่ายังไงพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตเขาไม่นะคะถ้าคุณไม่เชิญพระเจ้าพระองค์จะไม่เข้ามาในชีวิตคุณแม้ว่าพระองค์อยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะนะแล้วก็นี่เป็นสองอย่างที่สอดคล้องกับชีวิตที่เมื่อกี้ในเฉลยธรรมบัญญัติพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนที่เลือกพระเจ้ากับไม่เลือกพระเจ้าชีวิตที่มันมืดมัวชีวิตที่หดหู่เราเคยเห็นไหมคะหรือเรามีประสบการณ์อยู่หรือเปล่าชีวิตที่ไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะพระเจ้าเลือกให้เขาเป็นแบบนั้นค่ะไม่ใช่เพราะพระเจ้ากำหนดมาให้เป็นแบบนั้นแต่เป็นเพราะว่าเขาเองเป็นเจ้าของชีวิตเขาเองและเขาตัดสินใจผิดพลาดเขาไม่ได้เลือกพระเจ้าและเขายอมให้ศัตรูเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตเขาชีวิตเขาจึงเป็นแบบนั้นไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากค่ะนะฮะพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยในคนที่จะอนุญาตให้พระองค์เข้ามานะคะนะถ้าหากว่าเราบอกว่าเรายินดีเต็มใจถ้าคนหนึ่งได้ยินข่าวประเสริฐแล้วเขามองเห็นแล้วว่าชีวิตเขาต้องการพระเจ้าแล้วเขาตัดสินเมื่อเขาได้ยินเสียงเคาะแล้วเขาตัดสินใจเปิดประตูให้พระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะเข้ามาและสิ่งดีจะเกิดในชีวิตเขาเป็นไปได้ไหมที่จากสิ่งที่ไม่ดีเลยชีวิตที่ยากลำบากแต่เมื่อเขาตัดสินใจทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้สิเพราะมันเกิดขึ้นกับเรามาแล้วทุกๆคนนะถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วนะเมื่อเราตัดสินใจเชิญพระเยซูนะคะมันน่าเศร้าที่ในโลกนี้มีหลายที่เหลือเกินหลายประเทศหลายมุมของโลกนี้ที่ไม่เอาพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะที่ตรงนั้นจะเต็มไปด้วยการลักฆ่าและทำลายในทุกๆทางนะคะในปัญหาสังคมในชีวิตคู่ในชีวิตระบบการปกครองในชีวิตที่โรงเรียนในชีวิตในที่ทำงานทุกอย่างรวนไปหมดไม่มีความสุขคนไปทำงานก็ไม่มีความสุขอยู่กันอย่างไม่มีความสุขอยู่กันไปอย่างนั้นแหละไม่มีความสุขหรอกแต่เราก็อยู่ได้ซึ่งมันน่าเศร้าเราทุกคนสามารถมีชีวิตเหมือนชาวสวรรค์ได้แต่เมื่อเราไม่เชิญพระองค์เข้ามาเราอย่าแปลกใจด้วยนะคะว่าในหลายๆที่เราไม่เห็นการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าประเทศก็ถูกฆ่าถูกทำลายอย่างบางทีอย่างน่าสยดสยองอย่างไร้มนุษยธรรมเพราะไม่มีการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าที่นั่นเมื่อเราไม่มีพระเจ้าเราไม่มีใครที่ใหญ่พอที่จะสู้กับที่จะคุ้มครองเราให้ความสว่างกับเราเป็นความจริงให้กับเราได้เหมือนพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตก็ไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการเลี้ยงดูไม่มีการพิทักษ์รักษานะหวังว่าเมื่อเรามองไปรอบๆตัวเราและหรือเดี๋ยววันนี้นะเราจะดูใกล้ตัวมากคือดูที่ตัวเราเองนะคะนะเราจะได้ไม่งงและวุ่นวายสับสนหัวใจอีกต่อไปในลูกานะคะเราเปิดดูไปแล้ว2อาทิตย์นะคะผมอยากให้เราดูด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะลูกาบทที่13ข้อ1นะคะขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งปิลาตเอาโลหิตของเขาและคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังนะคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่นะคนฟาริสีจะมาเล่าให้พระเยซูฟังเพราะเขาเป็นคนกาลิลีเหมือนพระองค์เหมือนกลุ่มพระองค์นะฮะแล้วก็คนเหล่านี้ก็อาจจะต่อต้านรัฐบาลนะคะแล้วก็ปีแรกก็โกรธนะแล้วก็วันหนึ่งก็ระหว่างที่เขากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ก็เอาทหารมาแล้วก็ฆ่าคนเหล่านี้นะคะแล้วก็คนก็มาเล่าให้พระองค์ฟังพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือบางครั้งเวลาคนตายยังไงนะคนมองว่าการตายก็เป็นบทสรุปว่าเขาเลวหรือเขาดีถ้าตายอนาถอย่างนี้นี่แสดงว่าทำไมฮะต้องชั่วมากๆแน่ๆต้องบาปมากๆแน่ๆ นะคะคนดีๆเขาไม่ตายอย่างนี้กันหรอกจริงไหมคะพระเยซูตอบคำถามอันนี้ให้นะพระองค์บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าเขาชั่วเขาบาปกว่าคนอื่นแต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็หลังเมื่อพระเยซูพูดกับคนที่นั่นเนี่ยพระองค์ถ้าเรานึกภาพพระองค์บอกเขาตรงๆบอกว่าท่านเห็นเขาตายแบบนั้นท่านก็ว่าโอ้โหอนาถใช่ไหมพระองค์บอกว่ามันจะเกิดกับท่านถ้าท่านไม่กลับใจใหม่แล้วมันก็เกิดจริงๆนะคะเมื่อมีการสังหารใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มนะคะคนตาย 300,000 คนแล้วคนเหล่านั้นก็คือลักษณะอย่างนี้นะคะทหารกองทหารก็มาเพราะเขาไม่กลับใจใหม่จำที่พระเยซูบอกโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเราปรารถนาที่จะนะคะที่จะปกป้องกกเจ้าไว้เหมือนใช่ไหมเหมือนลูกไก่ใช่ไหมเหมือนแม่ไก่กกเอาไว้ที่จะพิทักษ์รักษาแต่เจ้าไม่ยอมเลยเจ้าไม่ฟังเลยเจ้าไม่รับเราเหตุฉะนั้นเจ้าจึงจะถูกทำลายและนี่เป็นภาพว่าเมื่อเราพินาศเป็นเพราะเราปฏิเสธไม่กลับใจใหม่และพระองค์ก็เล่านะคะบอกว่าแล้วเรื่องที่หอถล่มนั่นล่ะนะคะลงมาทับคน18คนเรารู้จักสระซิโลอัมไหมคะในไม่มีพูดถึงสระซิโลอัมมันก็มีหออยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็วันหนึ่งก็ถล่มลงมาแล้วทับคน18คนตาย ถ้าเรานึกภาพอย่างนี้เราก็เห็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมตึกถล่มอันนู้นสะพานถล่มอันนี้นะท่านคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเหรอเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่แต่ท่านทั้งหลายนี้ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะเมื่อเยรูซาเล็มถูกทำลายนะคะทุกอย่างพังลงมาแล้วก็ทับคนมีคนตายมากมายมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเขาไม่กลับใจใหม่ถ้าเราไม่มีพระเจ้านะคะมันเกิดขึ้นได้กับเราเหมือนกันมันเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนหนึ่งไม่พินาศคืออะไรคะถ้าตามที่พระเยซูบอกจุดเปลี่ยนคือการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่คำว่ากลับใจใหม่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมถ้าเราไปบอกว่าคุณต้องกลับใจใหม่โอ้โกรธหาว่าทำไมฮะฉันบาปฉันชั่วขนาดไหนฉันทำผิดขนาดไหนฉันจะต้องกลับใจใหม่ก็มันเป็นอย่างนั้นน่ะยิ่งกับคริสเตียนนะคะทั้งที่คริสเตียนน่าจะรับได้ง่ายกว่าคนอื่นนะฮะเราก็ชินกับคำแต่รู้สึกเรารับได้แค่ครั้งเดียวตอนเรามาบังเกิดใหม่หลังจากนั้นถ้ามีคนมาบอกเราว่าคุณต้องกลับใจใหม่มาว่าฉันเหรอที่บอกว่าคำว่ากลับใจใหม่นี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมทั้งที่รู้ไหมมันเป็นคำแห่งชีวิตเลยนะคะพระเยซูมาแล้วประกาศบอกแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วในที่เราคงเรียนแผ่นดินสวรรค์มาท่านสามารถมีชีวิตแบบสวรรค์ได้แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่ถ้าอยากได้สวรรค์แต่ไม่กลับใจใหม่สวรรค์มาได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะการกลับใจใหม่คือการถ่อมใจบอกพระเจ้าว่าฉันต้องการการช่วยเหลือข้าพงต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์ข้าพงเป็นคนบาปขอพระเจ้าช่วยด้วยไม่สามารถจะพ้นจากคำสาปแช่งจากความพินาศอันเนื่องจากผลแห่งความบาปได้แล้วเมื่อเราเชื่อและลองให้พระองค์ช่วยพระองค์ก็จะช่วยเราให้เราบังเกิดใหม่เป็นครอบครัวพระเจ้าแต่ในที่นี้พระเยซูพูดเหมือนกันบอกว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่กลับใจใหม่ก็ต้องพินาศเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่าคริสเตียนเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตยังพินาศอยู่คุณยังเจอการลักฆ่าและทำลายอยู่เป็นไปได้ไหมเพราะอะไรทำไมชีวิตถึงพินาศเพราะอะไรไม่กลับใจใหม่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะคะฟังใหม่นะคะหลายครั้งเรามองถึงแต่คนข้างนอกใช่ไหมคะคนนี้ไม่เป็นคริสเตียนว่าเขาพินาศเพราะเขาไม่กลับใจใหม่สำหรับคริสเตียนล่ะทำไมคริสเตียนยังพินาศอยู่ยังมีประสบการณ์ถูกลักฆ่าและทำลายเพราะไม่กลับใจใหม่และพระเยซูบอกนะคะถ้าท่านไม่กลับใจใหม่ท่านก็ต้องพินาศเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือหลายครั้งคริสเตียนไม่ค่อยยอมรับว่าเราได้ออกนอกทางพระเจ้าไปได้ทำบาปไปชีวิตจึงได้เปิดประตูให้มารเข้ามาลักฆ่าและทำลายถ้าคุณเดินกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดมารไม่สามารถจะทำอะไรชีวิตเราได้เลยนะคะเพราะคุณจะมีการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มเห็นการลักฆ่าหรือเราเห็นมันแล้วมีประสบการณ์การถูกลักฆ่าและทำลายในชีวิตให้เรารู้เลยว่าเป็นเพราะมีบางอย่างในชีวิตเราที่เปิดช่องให้กับมันแล้วเราต้องกลับใจใหม่ค่ะเราต้องถ่อมใจลงเพื่อจะรับพระคุณพระเจ้าในยากอบนะคะบทที่4ข้อที่6บอกอย่างนี้ค่ะแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมมีประสบการณ์การถูกลักฆ่าและทำลายเกิดขึ้นมากมายในชีวิตคริสเตียนซึ่งในฐานะคนที่รอดแล้วเนี่ยเราสามารถหยุดมันได้นะคะเราต้องกลับใจใหม่ค่ะเราต้องถ่อมใจลงและยอมรับ ถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแสวงหาพระเจ้าค่ะว่ามันคืออะไรในชีวิตเราที่เปิดช่องให้กับมารเราไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะถ้าเรารู้ทั้งหมดทำทั้งหมดชีวิตเราเป็นไงคะเหมือนสวรรค์เลยใช่ไหมคะพระเจ้าปรากฏได้เต็มที่ถูกไหมคะแต่ประเด็นก็คือเราไม่ได้รู้ทั้งหมดเราจึงไม่ได้ทำทั้งหมดมันมีกรณีที่เรารู้บ้างแต่ก็ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างอันนี้ก็รู้ตัวนะคะกลับใจใหม่นะคะเมื่อเราลงมือทำบาปไปเนี่ยมารเลยได้เข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตเราแต่บางครั้งเราบอกเราไม่รู้อะแสวงหาพระเจ้าค่ะเพื่อจะได้หยุดมันนะคะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีไปจากท่านมันจะหนีท่านไปจะจนกระทั่งเรายอมต่อพระเจ้าเท่านั้นนะคะยอมต่อพระเจ้าก่อนนะคะเราจึงจะสามารถที่จะจัดการกับมารบางคนเวลามีปัญหาเวลาทุกข์ใจเดือดร้อนละก็ร้องให้พระเจ้าช่วยพระองค์ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็พระองค์ช่วยจัดการกับมารในชีวิตทีเราต้องเลิกบอกให้พระเจ้าจัดการกับมารนะคะเพราะว่ามันไม่ตรงตามพระคัมภีร์ไม่มีพระคัมภีร์ที่ไหนสักที่เดียวที่บอกให้มนุษย์บอกพระเจ้าให้จัดการกับมารตรงนี้เป็นบทหนึ่งข้อหนึ่งที่บอกว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพระเจ้าได้จัดการกับมารเท่าที่พระองค์จะจัดการไปแล้วค่ะพระองค์จะกลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อจับมันโยนไปในบึงไฟนรกแต่ระหว่างนั้นเนี่ยพระองค์ได้มอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์ให้กับคริสเตียนเป็นผู้จัดการกับมารแต่การที่เราจะจัดการกับมารได้เราผูกมัดสิ่งใดสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดเราอนุญาตให้มันเกิดมันก็เกิดเราไม่อนุญาตเราบอกเจ้าซาตานแกทำร้ายชีวิตฉันอย่างนี้ไม่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้มันก็ต้องไปแต่นั่นหมายความว่าเราต้องยอมต่อพระเจ้าไม่ใช่บอกว่าเมื่อชีวิตเราพินาศแล้วเราก็บอกว่าโอ้เราไม่รู้เหมือนกันทำไมชีวิตเราพินาศแต่ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยพระองค์ประทานพระคุณให้กับใครคะคนใจถ่อมค่ะถ้าเราสารภาพบาปของเราหรือพระผิดข้อก่อนนั้นบอกไงฮะถ้าเราจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ทำให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสมุสาเพราะจะมีคริสเตียนจำนวนมากที่ใจแข็งกระด้างเราก็อาจจะเป็นนี่คือสิ่งที่ทำไมเราต้องระวังคืออะไรใจแข็งกระด้างเวลาเราเห็นความพินาศเกิดขึ้นในชีวิตเราเวลาเราเห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นในชีวิตเราเราบอกว่าเราไม่รู้ทำไมพระเจ้าให้เกิดพระเจ้าไม่ได้ให้เกิดความเดือดร้อนในชีวิตใครทั้งสิ้นนะคะแต่มันเกิดเพราะเราผิดพลาดไปเราได้เปิดช่องให้กับมารเข้ามาลักฆ่าและทำลายพระผิดจะบอกว่าถ้าเราจะบอกว่าเราไม่มีบาปเป็นไปไม่ได้ที่เราทำบาปถึงบอกว่าเราไม่ได้รู้ทั้งหมดค่ะมีบางอย่างที่คุณไม่รู้และทำผิดพลาดไปและมารได้เข้ามาในยากอบพูดอย่างนี้นะคะบทที่5ค่ะข้อที่13มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือมีใครในตอนนี้กำลังมีปัญหากำลังเดือดร้อนพระบิดาบอกว่าให้ผู้นั้นอธิษฐานอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าค่ะว่าเราให้โอกาสกับมารไปได้ยังไงมารจึงได้เข้ามาลักฆ่าและทำลายในชีวิตเราได้อย่างไรนี่คือความถ่อมใจไม่ใช่บอกว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฉันก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงพระบิดาบอกว่าอย่าให้โอกาสแก่มาร นะในเอเฟซัสนี่เป็นอีกครั้งนึงที่พระพิมพ์พูดชัดเจนพระพิมพ์ไม่เคยสอนว่าให้คริสเตียนบอกพระเจ้าว่าให้จัดการกับมารแต่มีแต่ว่าพระเจ้าบอกเราว่าให้ทำยังไงกับมารพระองค์บอกเราว่าต่อสู้กับมันให้ต้านมันนะในเปโตรยังบอกอีกใช่ไหมคะจงระวังระวายให้ดีซาตานเป็นเหมือนอะไรคะสิงคอยวนเวียนอยู่รอบๆดูจ้องอยู่เนี่ยใครจะให้มันกัดกินได้พระพิมพ์บอกว่าให้ต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อให้ต่อสู้มันค่ะไม่ใช่บอกให้พระเจ้าสู้มันเราไม่มีเวลาที่จะมาให้โอกาสกับมารนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่มันผิดเตือนบ่อยมากว่าอย่าให้โอกาสกับมารเพราะมารจะรีบคว้าโอกาสนั้นทันทีเมื่อเราเปิดประตูให้กับมันเมื่อเราทำบาปมารจะมีช่องเข้ามาลักฆ่าและทำลายในชีวิตเราดังนั้นเมื่อคริสเตียนเห็นความพินาศเกิดขึ้นในชีวิตเราในชีวิตตัวเองเกิดการลักฆ่าและทำลายขึ้นในชีวิตอย่าทำหน้างงๆแล้วก็บอกว่าเออเกิดขึ้นได้ไงพระองค์คงมีแผนอะเชื่อว่าพระองค์คงมีแผนซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรสิ่งที่พระพีสอนเราคือเมื่อคนใดมีความทุกข์ร้อนให้คนนั้นอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าค่ะแสวงหากับพระองค์ว่าเราเปิดช่องให้มันตรงไหนบางทีคริสเตียนทำสลับกันนะเวลามีปัญหาบอกให้คนอื่นช่วยอธิษฐานตัวเองไม่อธิษฐานนะฮะก็อธิษฐานอธิษฐานบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราถูกฝึกมานะบางทีเนี่ยคนก็มักจะถามมีอะไรอธิษฐานเผื่อไหมคะมีอะไรอธิษฐานเผื่อไหมคะบางทีคริสเตียนก็เลยถูกฝึกมาว่าเออเดี๋ยวคงมีคนอธิษฐานเผื่อเราพ่อพี่ตรงนี้พูดนะคะบอกว่าใครที่มีความกำลังเดือดร้อนให้ใครคะให้ผู้นั้นน่ะไม่ใช่ให้ไปบอกศิษยาภิบาลให้ไปบอกพี่น้องให้อธิษฐานให้ผู้นั้นอธิษฐานเราอธิษฐานเผื่อกันได้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ควรจะทำต้องทำแล้วพระเจ้าก็จะช่วยแต่รู้เลยไหมคะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเปิดช่องให้กับมันยังไงคุณก็จะกลับไปทำความผิดพลาดซ้ำแบบเดิมที่เปิดประตูให้กับมันตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนกันเลยค่ะก็จะกลับไปแล้วก็วนอยู่อย่างนี้แล้วก็เออขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราละเสร็จแล้วก็ทำไมฮะเจออีกเอาพี่น้องช่วยอธิษฐานเราอธิษฐานอธิษฐานเป็นไงฮะหายก็จะกลับไปวนเวียนไม่เคยมีชัยชนะที่ถาวรสักทีเพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ได้รับการแก้ไขความบาปไม่ได้รับการกลับใจใหม่เราต้องให้เวลาตัวเองนะคะคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่ใครรู้บ้างนะคะอยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีนะคะเป็นคริสตจักรของดร.โชยองกีนะคะมีสมาชิกประมาณ 700,000 คนนะคะเขาไปสัมภาษณ์ดร.โชว่าเคล็ดลับที่ทำให้คริสตจักรคุณเติบโตอย่างมากคืออะไรเขาบอกว่าเคล็ดลับก็คือการอธิษฐานไม่ใช่แต่เฉพาะเขาอธิษฐานแต่ชีวิตสมาชิกอธิษฐานนะเขามีภูเขาอธิษฐานนะที่คนเป็นพันๆจะไปทุกวันเพื่อจะใช้เวลาส่วนตัวอธิษฐานอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานส่วนตัวนะถ้าเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะมันเป็นแบบนะทุกคนจะมีถ้ำเล็กๆของตัวเองนะแม่ยายแล้วก็โชว์ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่โบสถ์เนี่ยเวลาพี่น้องมีปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวอย่างแรกเลยที่เขาจะบอกพี่น้องคนนั้นก่อนที่คริสตจักรจะทำอะไรทั้งสิ้นจะช่วยเหลืออะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือบอกเขาว่าให้คุณไปอธิษฐานอดอาหาร24ชั่วโมงก่อนเรารู้ไหมคะว่าทำไมเราเข้าใจหรือยังว่าทำไมเพราะถ้าชีวิตคุณมีปัญหาเกิดการลักฆ่าและทำลายแสดงว่าคุณถูกจู่โจมมารเข้ามาในชีวิตคุณได้แสดงว่าคุณเปิดช่องให้กับมันซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ว่าทำไมคุณอาจจะไม่รู้ว่าอะไร คุณถึงต้องใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังว่ามันคืออะไรวางทุกอย่างลงค่ะและแสวงหาพระเจ้าและพระองค์จะตอบและถ้าคุณฟังแล้วไปปรับเปลี่ยนคุณจะไม่พลาดอีกมันจะไม่สามารถลักฆ่าและทำลายในชีวิตคุณได้อีกมันคือชัยชนะที่ถาวรที่คุณเรียนรู้จากการอธิษฐานด้วยตัวเองเป็นเวลาที่ต้องถ่อมใจค่ะเป็นเวลาที่ต้องแสวงหาพระเจ้าอาจจะใช้เวลาค่ะแต่พระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะบอกมีอีกทางเลือกหนึ่งถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณก็ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือยอมให้มันลักฆ่าและทำลายไปเรื่อยๆแล้วก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าพระเจ้าคงมีแผนอะไรแหละซึ่งมีคริสเตียนเลือกอย่างนั้นเยอะมากนะคะน่าเศร้ามันก็เลยยังทำยังลักฆ่าและทำลายชีวิตเขาได้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งดีไหมคะพระเจ้าได้รับเกียรติไหมมีใครได้รับพระพรไหมเพราะเราเป็นแบบนั้นพระเจ้าอยากให้เราเข้มแข็งนะคะแข็งแรงในทุกๆด้านไม่อ่อนแอเลยสักด้านเดียวไม่ปล่อยโอกาสให้ศัตรูเลยสักนิดเดียวไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูแต่ถ้ามันเข้ามาในชีวิตเราเราจะสู้กับมันเรามีนามพระเยซูแต่ก่อนอื่นเราต้องยอมต่อพระเจ้าถ่อมใจลงโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทำผิดไปทำบาปไปมันถึงได้เข้ามาได้แล้วถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะโปรดยกโทษบาปให้กับเราและชำระเราจากการทำทั้งสิ้นเรามีพระเยซูคริสต์เรามีพระโลหิตของพระองค์ที่ชโลมเราอยู่จริงๆแล้วมันไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยนะคะมันไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นมีสิทธิ์อำนาจขนาดนั้นโดยเฉพาะกับชีวิตคริสเตียนแล้วมันถูกตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิงมันไม่มีอำนาจเหนือใครอีกแล้วที่บังเกิดใหม่ที่เป็นลูกพระเจ้าแต่ที่มันยังทำงานในชีวิตคริสเตียนได้เพราะชีวิตอนุญาตเพราะคริสเตียนอนุญาตให้มันทำสิ่งใดที่ท่านอนุญาตในโลกจะถูกอนุญาตในสวรรค์สิ่งใดที่ท่านสั่งห้ามในโลกจะถูกสั่งห้ามในสวรรค์พระเจ้าไม่ได้สั่งห้ามอะไรก็ได้ในชีวิตเราต้องเป็นคนสั่งห้ามแล้วพระเจ้าจะทำเราทำเองไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงแต่สิ่งที่เรามีคือสิทธิอำนาจในนามพระเยซูคริสต์สิทธิอำนาจที่เรามีคือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้ตัวเราเองไม่มีแรงแต่พระเจ้ามีแต่พระเจ้ามีแรงแต่ก็ไม่มีสิทธิ์เราเข้าใจตรงนี้ไหมคะพระองค์มีสรรพวุฒิมีอุปกรณ์มีพระพรมีอะไรครบพร้อมหมดทุกอย่างเลยที่ทำให้คุณมีชีวิตที่มีชัยชนะและดีเหมือนสวรรค์แต่พระองค์จำกัดพระองค์เองไม่สามารถจะทำอะไรได้เองเลยในชีวิตมนุษย์จนกว่าคนนั้นอนุญาตพระองค์เมื่อพระองค์บอกเราว่าให้เราสู้กับมารแล้วมันจะหนีไปแต่เราบอกพระองค์ว่าพระองค์สู้กับมารบอกให้มันหนีไปพระเจ้าจะทำไหมพระองค์ไม่ทำเพราะพระองค์ไม่สามารถกลับคำพูดตัวเองพระองค์เป็นคนบอกเองว่าเจ้าต่อสู้กับมารแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะต่อสู้กับมารเราจะพบว่าพระองค์ทำได้ละแล้วเข้าใจไหมไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำได้โดยพระองค์ถือวิสาสะเข้ามาทำเองมนุษย์ต้องเป็นคนอนุญาตเราอนุญาตผ่านการอธิษฐานมีคนหนึ่งวันนึงเขามีนิมิตจากพระเจ้าเป็นนิมิตที่มหัศจรรย์มากเขาลงได้ยินพระเจ้าตรัสกับเขาอย่างโอ้เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆนะแล้วอยู่ขณะกำลังคุยกันสนุกอยู่เลยยังดื่มด่ำอยู่นั้นก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมายืนขั้นกลางอยู่ระหว่างเรา เห็นชัดว่าเป็นมารเป็นศัตรูแล้วมันก็ทำท่าทางยั่วยวนกวนประสาทพยายามจะดึงดูดความสนใจเขาขณะที่เขากำลังสนทนาฟังพระเจ้าตรัสอยู่นี่เขาก็มองแล้วก็คิดในใจทำไมพระเจ้าไม่จัดการสักทีพวกไม่เห็นมันมายืนอยู่ตรงเนี้ยพวกไม่เห็นหรอแล้วมันก็ทำท่าทางอะไรจนแบบโอเคทำไมพระเจ้าไม่จัดการมันสักทีแล้วมันก็ยิ่งทำนะจนกระทั่งเนี่ยมันกวนซะจนเขาฟังพระเจ้าไม่รู้เรื่องมันภาพพระองค์ค่อยๆเบลอไปทุกทีเบลอไปทุกทีเสียงของพระองค์ก็จางลงจางลงคือมันกวนทุกอย่างไปหมดเป็นควันเป็นอะไรจนแบบเขาไม่ได้ยินเลยพระองค์พูดอะไรพระองค์พูดอะไรจนเขาก็ทนไม่ไหวเขาบอกไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าซาตานเขาบอกว่ามันหายไปเลยแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับเขาว่ารู้ไหมเราทำไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ได้ทำเขาบอกพระองค์ตรัสว่าอะไรนะพระองค์จะไม่ทำเหรอพระองค์บอกว่าเราทำไม่ได้เราจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเจ้าไม่ได้ทำก่อนพระองค์หมายความว่ายังไงพระองค์ทำไม่ได้พระองค์หมายความว่าพระองค์จะไม่ทำใช่ไหมไม่อยากทำเหรอพระองค์บอกไม่ใช่พระองค์บอกว่าเราทำไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ทำแล้วเขาบอกว่าเขาตกใจมากเขาไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาก่อนเขาบอกว่าพระองค์ครับพระองค์อ่านมันมีมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะถ้ามันมีสิ่งนี้มันขัดกับทุกอย่างที่เขาเชื่อเขาเชื่อพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุดและพระองค์แล้วเราก็ถูกสอนมาว่าบอกพระองค์ให้พระองค์จัดการกับมันกับมารเขาบอกว่าบัมพีมาร้อยกว่ารอบแล้วนะบัมพีใหม่เนี่ยพระองค์บอกว่าก็ยังมีบางอย่างที่เจ้าไม่รู้อยู่ดีแล้วเขาขอพระเจ้าบอกว่าต้องมีพยานสองสามปากถึงจะเป็นน่าเชื่อถือพระองค์ช่วยเปิดเผยให้เห็นหน่อยได้ไหมว่ามีบัมพีเขียนไว้ที่ตรงไหนในสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นน่ะแล้วพระองค์ก็นำเขามานะคะสู่บัมพีที่เมื่อกี้เราอ่านไปพระองค์บอกเลยว่าข้อแรกก็คือคำพยานแรกคือจากตัวพระองค์เองพระองค์ตัดแล้วบอกว่าสิทธิอำนาจเรามอบให้เจ้าพยานที่สองก็คือในยากอบที่เราเพิ่งอ่านไปที่บอกไว้ว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีเจ้าไปพยานที่สามก็คืออาจารย์เปาโลเขียนไว้ในเอเฟซัสบอกว่าอย่าให้โอกาสแก่มารอันที่สี่ก็คือเปโตรแต่แล้วเขาบอกขอสองสามอันพระองค์บอกไม่เดี๋ยวเราจะให้สี่เลยเนี่ยก็คือในเปโตรนะคะที่บอกว่าจงระวังเราไว้ให้ดีศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดูเสียงคำรามดูซิว่ามันใครจะกัดกินได้ตรงจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อพระองค์บอกว่าไปบอกคนของพระองค์ว่าไม่มีที่ไหนเลยในพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าให้เราบอกพระเจ้าให้ต่อสู้กับมารคริสเตียนควรจะเลิกอธิษฐานแบบนั้นเพราะมันเสียเวลาแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูสั่งผูกมัดซาตานและพระเจ้าจะทำอย่าให้โอกาสกับมารค่ะอธิษฐานค่ะเมื่อเราอธิษฐานเราแสวงหานามพระเจ้านะคะนะอย่าทนอยู่กับคำสาปแช่งอย่าทนอยู่กับการถูกลักฆ่าและทำลายด้วยการหลอกตัวเองว่านี่คือมาจากพระเจ้ามันไม่ใช่มาจากพระเจ้าและมันไม่ได้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะเราจะบอกโอ้มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตพระเจ้าอยากให้เรามีแต่ประสบการณ์ที่ดีค่ะแข็งแรงปลอดภัยรับพระพรเพื่ออะไรคะไม่ใช่เพื่อเรานอนแข็งแรงอยู่ที่บ้านดูทีวีได้สบายขึ้นมีชีวิตอย่างหรูหราสะดวกสบายแต่พระองค์บอกว่าพระองค์อยากให้เรารับพรเพื่อเราจะเป็นพรค่ะคุณไม่สามารถจะช่วยใครได้นะคะถ้าคุณเองไม่แข็งแรงพอมันกลับไว้ภาพบอกว่าเหมือนคนที่เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะที่อยู่ข้างสระว่ายน้ำคอยช่วยเหลือคนเขาเรียกอะไรเขามีตำแหน่งไหมชื่อกู้ชีพผู้ภัยกู้ชีพกู้ชีพหรือว่าที่ชายหาดนะฮะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยจะมีกู้ชีพแบบเป็นเรื่องเป็นราวต้องฝึกฝนคนเหล่านี้นะฮะคุณสมบัตินึงเลยก็คือต้องเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากไม่ใช่ว่ายน้ำได้นะไม่ใช่ว่ายน้ำได้นะว่ายน้ำแข็งมากและแม้ว่ายน้ำแข็งมากแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปฝึกฝนนะคะเพื่อจะเรียนรู้วิธีที่จะช่วยคนที่กำลังช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะคะคุณไม่สามารถจะเปรี้ยแพ้ล้มลุกคลุกคลานอยู่ไปตลอดชีวิตคริสเตียนแล้วก็จะเป็นพระพรได้นะคะพระเจ้าต้องการให้เราแข็งแรงค่ะปลอดภัยรู้ไหมคุณจมน้ำครั้งหนึ่งปอดคุณมีปัญหานะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณจมน้ำเลยสักครั้งค่ะไม่ต้องการให้คุณถูกลักฆ่าและทำลายเลยสักครั้งค่ะเพื่อคุณจะแข็งแรงอยู่เสมอมีทุกอย่างที่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นตามที่พระเจ้าทรงจัดสรรให้ช่วยไม่งั้นคุณจะไปช่วยอะไรใครได้ป่วยผอมก็งองไม่มีความเชื่อขาดความเข้าใจไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีเงินไม่มีเวลาจะไปช่วยอะไรใครได้มองไปข้างหน้าค่ะไม่ใช่อยู่สารวนอยู่แต่กับชีวิตตัวเองแล้วก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆพระเจ้าอยากให้เราแข็งแรงเกิดผลสดุดีบทที่34ข้อ17นะคะเมื่อคนชอบทำร้องทูลขอพระเยโฮวาห์ทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขารู้ไหมคะในชีวิตเราเมื่อบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นการลักฆ่าและทำลายเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราไม่รู้อย่าหลอกตัวเองอย่าต่อว่าพระเจ้าอย่าเลิกเชื่อพระเจ้าเราเองคือคนที่พลาดพระเจ้าไม่เคยพลาดค่ะเราอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้ที่เป็นความบาปผิดในชีวิตเราถ่อมใจลงค่ะใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าพระองค์จะตอบพระองค์มีคำตอบรอไว้ให้แล้วพระองค์เตรียมการช่วยเหลือไว้ให้แล้วแต่พระองค์ประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมข้อ18นะคะพระเยโฮวาห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดพระองค์ช่วยทุกคนไหมคะแต่ในที่อื่นพระองค์บอกเลยนะคะแต่คนเย่อหยิ่งนั้นพระองค์อยู่ห่างไกลจากเขาแสวงหาพระเจ้าค่ะด้วยความถ่อมใจพระองค์จะช่วยแล้วถ้าเราสำนึกผิดกลับใจใหม่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ปกปิดการละเมิดหรือการบาปของตัวเองจะไม่เจริญไม่เจริญรุ่งเรืองแต่คนที่สารภาพและละทิ้งไม่ใช่แค่สารภาพโอเคผิดไปละแต่งกลับไปทำเหมือนเดิมไหมคะสารภาพและละทิ้งนั้นจะได้รับพระกรุณาข้อ19ค่ะคนชอบทำนั้นถูกข่มใจหลายอย่างแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดคุณอาจจะเจออะไรหลายอย่างแต่ถ้าคุณถ่อมใจแสวงหาและกลับใจใหม่ละทิ้งพระเจ้าจะช่วยค่ะพระองค์เป็นคนที่เชี่ยวชาญชำนาญอย่างมากนะคะในการช่วยเหลือพระองค์ชื่ออะไรคะพระผู้ช่วยให้รอดเป็นชื่อของพระองค์เลยนะคะพระองค์ชำนาญมากเลยค่ะและถ้าเราร้องทูลให้พระองค์ช่วยถามพระองค์ค่ะว่าเราได้ทำผิดพลาดอะไรไปถ้ารู้อยู่แล้วก็กลับใจใหม่อย่าปฏิเสธในโยบบทที่34ข้อ32นะคะขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นโยบค่ะโยบขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นถ้าข้าพระองค์กระทำความชั่วช้าข้าพระองค์จะไม่กระทำอีกเรารู้จักโยบไหมคะโยบก็ไม่เข้าใจพระเจ้าเขาคิดว่ามาจากพระเจ้าแต่ในที่สุดเขามาถึงจุดที่เขามองเห็นว่าเขาไม่ได้รู้อะไรเลยพระเจ้าไม่เคยพลาด และสิ่งที่เขาไม่รู้นั่นแหละมันทำอันตรายกับชีวิตเขาและโยบบอกกับพระเจ้านะคะบทที่34ค่ะข้อ32โยบเจอไหมคะอยู่ก่อนสดุดีขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นถ้าข้าพระองค์กระทำบาปชั่วข้าพระองค์จะไม่กระทำอีกเราเห็นหัวใจของโยบไหมเราเห็นหัวใจของคนที่สำนึกผิดคนที่กลับใจใหม่ไหมคนอย่างนี้พระเจ้าช่วยค่ะจริงไหมบางคนบอกหูชีวิตฉันเหมือนโยบดีใจด้วยนะคะเพราะโยบคือคนที่ในที่สุดทำไมคะพระเจ้าเพิ่มพูนให้กับเขาอีกเท่าตัวใช่ไหมคะเพราะอะไรเขากลับใจใหม่ค่ะพวกเขาไม่รู้อะไรเลยเขาพูดเหมือนคนโง่เขลาแล้วถ้าเขาทำบาปไปถ้าเขามองเขาทำชั่วไปเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะคะนั้นเนี่ยเราต้องมาหาพระเจ้าค่ะไม่ใช่ยิ่งหนีจากพระองค์ไปบางทีเนี่ยเวลาคริสเตียนทำบาปหรือว่าผิดพลาดหรือบางทีอย่าละอายใจนะคะอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เทศนาเราไม่ได้สอนเพื่อคนจะอับอายคนจะขายหน้าคริสเตียนจำนวนมากอายพระเจ้าละอายใจแล้วก็วิ่งหนีจากพระเจ้าหรือบางทีเราละอายว่าคนอื่นเห็นหมดเลยว่าชีวิตเรามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมคนก็จะตัดสินเราหรือเปล่าว่าเราทำบาปผิดไปหรืออะไรไม่ต้องให้ใครมาตัดสินเราค่ะมันเป็นความจริงคนอื่นเขาจะตัดสินก็เรื่องของเขาแต่มันเป็นความจริงว่าเราต้องพลาดพระเจ้าตรงไหนสักที่อย่าละอายค่ะอย่าอับอายพระองค์ได้รับความอับอายนั้นไปหมดแล้วบนไม้กางเขนเพื่อเราทำไมพระองค์ต้องสิ้นพระชนเพราะอะไรเพราะอะไรคะใครตอบได้เพราะอะไรเพราะความบาปของเราไงพระองค์ถึงสิ้นพระชนถึงต้องมาสิ้นพระชนเราเข้ามาแล้วพึ่งพระคุณพระเจ้าได้พึ่งพระเมตตาของพระเจ้าได้ว่าเมื่อเรากลับใจใหม่นั้นไม่มีการลงโทษอีกแล้วเพราะพระเยซูรับไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยท่าทีที่พิจารณาตัวเองเราได้ทำอะไรไปหรือเปล่าแล้วเมื่อเราพิจารณาตัวเองเราบอกโอ้ใช่เราทำบาปผิดไปจริงๆแต่เราขอพึ่งการรับโทษของพระเยซูที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเราขอพึ่งตรงนั้นพึ่งจะอภัยให้กับเราเพราะถือว่าไม่มีการลงโทษอีกแล้วเพราะโทษทั้งหลายคำตัดสินการพิพากษาทั้งหลายถูกลงไปหมดแล้วบนพระเยซูคริสต์แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีความผิดแล้วเรายังเข้ามาหาพระเจ้าพระบิดาบอกว่าเมื่อเราเข้ามาสู่มหาสนิทยังไม่สมควรเราก็รับพระอาญาการลงโทษแทนที่จะอยู่กับพระเยซูคริสต์ก็จะตกอยู่กับเราเพราะอะไรก็ในเมื่อเราไม่ได้บอกว่าเรามีความบาปผิดอะไรต้องพึ่งพระองค์ใช่ไหมก็ไม่มีการอภัยเมื่อคนมาคริสตจักรคนมาหาพระเจ้าเขาควรจะหายดีเขาควรจะแข็งแรงเขาควรจะมีชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนเข้ามาด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องไม่ได้มาพึ่งพระเยซูอับอายบ้างละอายใจบ้างยากค่ะวิ่งรีบยิ่งเวลายิ่งรู้สึกผิดรู้สึกทำบาปรู้ว่าทำบาปยิ่งต้องรีบวิ่งมาหาพระเจ้ายิ่งต้องมาพึ่งพระโลหิตยิ่งต้องมาพึ่งพระกายของพระเยซูคริสต์ยิ่งต้องมาพึ่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์แล้วจะได้รับการหายดีถูกไหมพระองค์เองได้แบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดโดยบาดแผลของพระองค์โทษที่พระองค์รับไปแล้วนั่นนะเพื่อทำให้เราหายดีเราไม่ต้องรับอีกแล้วอย่าปล่อยให้มารักฆ่าและทำลายชีวิตเราอยู่นั่นเพราะคิดว่าเรากำลังต้องรับโทษแห่งความบาปของตัวเองไม่ต้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรารับอย่างนั้นอีกแล้วเพราะไม่งั้นพระองค์จะส่งพระเยซูมาทำไมแล้วพระเยซูอุตส่าห์รับทั้งหมดไปทำไมถ้าเรายังต้องรับเองอยู่อีกพระเจ้าไม่ต้องการให้เราถูกลักฆ่าและทำลายค่ะแต่ทางเดียวที่พระองค์จะช่วยเราได้ก็คือเราต้องถ่อมใจ เราต้องแสวงหาพระองค์เราต้องกลับใจใหม่ละทิ้งความบาปยอมรับและพระองค์จะชำระเราพระองค์จะอภัยให้กับเราพระองค์สามารถช่วยหัวใจแบบนั้นได้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดที่มหัศจรรย์ค่ะรู้เลยไหมคะพระองค์สามารถจะใช้สิ่งที่แม้ว่าจะถูกลักฆ่าและทำลายไปแล้วนะคะแต่ถ้าเรากลับใจใหม่พระองค์สามารถฟื้นมันทำให้มันกลายเป็นพระพรได้ในชีวิตเราไม่ใช่เพราะพระองค์ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่เพราะพระองค์ทำได้พระองค์กลับเมื่อมีคนกลับใจใหม่สิ่งที่มารใช้เพื่อลักฆ่าและทำลายพระเจ้าสามารถใช้ให้เป็นพระพรได้ดูข้อสุดท้ายค่ะในโรมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมหัศจรรย์มากนี่คือพระเจ้าของเราโรมบทที่8ข้อ28ค่ะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระเจ้าช่วยทุกคนไหมคะให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งทุกคนไหมคะไม่ใช่ทุกคนนะคะคนจำนวนมากทีเดียวที่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาไม่ใช่เพื่อผลอันดีค่ะแต่เพื่อผลอันร้ายเพราะเขาไม่ได้รักพระเจ้าแต่คนที่รักพระองค์นั้นแม้ว่าเขาผิดพลาดนะคะแม้ว่าเขาทำบาปไปแต่ถ้าเขากลับใจใหม่มาหาพระองค์จำพระเยซูพูดได้ไหมบอกว่าคนเหล่านั้นพินาศท่านก็จะพินาศอย่างนั้นเหมือนกันถ้าท่านไม่กลับใจใหม่พระเจ้าไม่ต้องการให้ใครพินาศค่ะแล้วถ้าเรากลับใจใหม่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนพลิกผันได้จริงไหมเหมือนโยบไงเป็นไงฮะโยบจุดต่ำสุดของชีวิตเขาเป็นไงฮะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างถูกลักฆ่าและทำลายในทุกๆด้านอยู่ๆลมก็มาหอบบ้านไปอยู่ลมฟ้าผ่าอันนู้นศัตรูมาฆ่าลูกตายกันหมดเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายก็ฝีขึ้นทั้งตัวคนมาดูก็สมเพชมีแต่คนกล่าวหาเขาเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่เมื่อกลับใจใหม่เกิดอะไรขึ้นพระเจ้ามหัศจรรย์เนี่ยพลิกทุกอย่างมีลูกใหม่พระบิดาบอกสตรีในแผ่นดินไม่มีใครงามเลิศเท่าลูกสาวโยบพระเจ้าของเราถนัดที่สุดค่ะแล้วพระบิดาตอนนี้บอกนะคะพระเจ้าช่วยได้ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากและบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกพระองค์ก็โปรดให้เป็นคนชอบธรรมเมื่อโปรดให้เป็นคนชอบธรรมพระองค์ก็จะทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วยนี่คือลูกของพระเจ้านะคะนะแผนงานของพระองค์ที่มีกับเรามหัศจรรย์มากถ้าฉะนั้นเราจะว่ายังไงพระเจ้ารักเราขนาดนี้เรียกเราให้ความชอบธรรมกับเรานะคะแล้วยังจะให้เรามีศักดิ์ศรีด้วยเนี่ยถ้าฉะนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรามีใครขัดขวางเราไหมฮะมีเยอะค่ะแต่จริงๆแล้วมันตกไปคำหนึ่งนะต้องบอกว่าใครจะขัดขวางเราได้ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรามีคนขวางเราเยอะค่ะเรามีศัตรูแต่ไม่มีศัตรูไหนชนะเราได้เลยค่ะเพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราคุณเราเลือกฝ่ายถูกนะคะเราเลือกฝ่ายชนะเป็นนิดใครจะขัดขวางเราได้ไม่มีค่ะไม่มีศัตรูหน้าไหนเอาชนะพระเจ้าได้มารจะพยายามค่ะแต่ถ้าคุณกลับใจใหม่คุณหันมาหาพระเจ้าให้พระเจ้าทรงช่วยคุณอธิษฐานแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังและจริงใจและคุณปรับเปลี่ยนเมื่อพระเจ้าเปิดเผยฉันละทิ้งทางบาปนั้นฉันกลับใจใหม่พระเจ้าทำได้พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทรงประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรานะคะพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพระองค์ยังไม่เปลี่ยนใจนะคะบางทีความบาปมันทำให้คนไม่มั่นใจที่จะเชื่อพระเจ้าอีกต่อไปที่จะขอจากพระองค์อีกต่อไปเพราะคิดว่าเขาทำมันพังไปละโอกาสเขาเสียไปละเขาไม่มีตำหนิไปละไม่ค่ะพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่มองหาตำหนิและพระองค์เองกลับเป็นคนบอกเราว่าพระองค์มองเราอย่างคนไม่มีตำหนิ ถ้าเรากลับใจใหม่พระเจ้าอภัยให้แล้วทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนคุณกล้าที่จะเชื่ออย่างนั้นไหมปีนี้เป็นปีที่มหัศจรรย์มากนะคะเรามีคำเผยพระวจนะอาทิตย์นี้หวานคำเผยพระวจนะที่มหัศจรรย์เหลือเกินปีนี้เป็นปีที่พระพรอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมกำลังมาถึงเราพระเจ้าจะทำสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนพระสิริของพระสง่าราศีของพระองค์จะเปิดเผยมากขึ้นฟ้าสวรรค์เปิดหน้าต่างเทพรอย่างมาเท่าที่เราจะรับไหวมันไม่ใหญ่ใครหนึ่งใครสักคนหนึ่งพลาดและไม่ได้ร่วมไปในเวลาแห่งความโปรดปรานันยิ่งใหญ่นี้ของพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่มันขโมยความมั่นใจก็คือการรู้สึกผิดไม่ใช่สำนึกผิดนะคะรู้สึกผิดรู้สึกว่าเราแย่เราไม่เอาไหนเราพลาดไปเราพลาดโอกาสนั้นเสียแล้วไม่ค่ะยังมีโอกาสพระเจ้าของเราเป็นเจ้าแห่งการซ่อมแซมฟื้นฟูให้ทุกอย่างกลับมาใหม่อย่างดีกว่าเดิมพระองค์จะไม่โปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนใจนะคะใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้มีใครกำลังฟ้องคุณอยู่หรือเปล่าคะมารเป็นเจ้าแห่งการฟ้องมันฟ้องธรรมิกชนอยู่ทุกวันนี้แต่ใครจะฟ้องได้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วมันอาจจะฟ้องว่าคุณมีความผิดคนนี้ยังผิดยังผิดอยู่พระองค์แต่พระองค์บอกว่าก็เราบอกว่าเขาไม่ผิดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาไม่ผิดนะแต่เพราะเขาได้กลับใจใหม่แล้วและความผิดนั้นความโทษหรือความผิดนั้นได้ลงไปบนพระเยซูคริสต์หมดแล้วใครแล้วจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์นั่นเหรอพงจะปรับได้ไงพงเองเป็นคนตายแทนเรารับโทษเองไปหมดแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตในเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยเรามีทุกอย่างที่จะมีชีวิตที่มีชัยชนะแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากคุณกำลังเจออะไรอยู่ก็ตามนะคะมารกำลังรักฆ่าและทำลายชีวิตคุณอยู่ด้านไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความยากลำบากการเคี่ยวเข็นการกันดานอาหารการเปลือยกายการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือแล้วก็อาจจะเผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่ตามที่เขียนในบัพพีว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ก็ถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้มาอ่านด้วยกันในข้อ37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายอย่าไปกลัวค่ะเราจะพลาดไปเปิดช่องให้มันไปนิดหน่อยกลับใจใหม่แสวงหาพระเจ้าค่ะเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายนะพระองค์บอกแม้ความตายนะเราก็ยังชนะนะมันรักข้าและทำลายเราจนเราตายไปเลยในความตายเราก็เป็นของพระองค์นะคะเราชนะไปแล้วนะคะแต่พระองค์ไม่ได้อยากให้เราตายก่อนไว้นะคะยังไม่ต้องไปไหนนะคะพ่อข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์ใครก็ตามหรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งไม่อยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมาในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ขอบคุณพระเจ้าไหมคะไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะความรักพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดๆทั้งหมดพร้อมที่จะอภัยให้พร้อมที่จะชำระให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะให้เริ่มต้นใหม่และพระองค์อยู่ใกล้คนที่ฟกช้ำข้างในหัวใจคนที่สำนึกผิดใจที่สำนึกผิดเรารู้ว่าเราสมควรได้รับโทษทุกอย่างมันถูกต้องแล้วแต่พระเจ้าเมตตาหัวใจแบบนั้นหัวใจที่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทำอะไรอ่ะแต่ก็ไม่รู้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นได้ยังไงอย่าแข็งกระด้างค่ะแต่ถ่อมใจลงพระเจ้ามีพระคุณมากที่สำคัญพระองค์มีพระกรุณามากที่จะให้อภัยบาปผิดกับเราและที่จะให้พระคุณกับเราที่จะมีชีวิตต่อไปได้อย่างตามน้ำพระทัยพระองค์นะคะนะคะนะ จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ค่ะเพื่อให้เกิดผลดีกับคนที่รักพระองค์และเพื่อสง่าราศีของพระองค์ค่ะอย่าหมดหวังอย่าหมดกำลังใจอย่ารู้สึกไม่มีแรงนะคะหมดเรื่องหมดแรงที่สำคัญอย่าสับสนนะคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงหรืออะไรนะคะอย่ายอมให้ความเชื่อตัวเองหวั่นไหวคลอนแคลนนะคะยึดพระเจ้าของเราไว้ค่ะอย่ากล่าวหาพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะอย่ากล่าวหาพระเจ้าเด็ดขาดพระองค์ไม่มีส่วนในสิ่งเลวร้ายพระองค์คือพระเจ้าที่แสนดีแสนประเสริฐอย่าเชื่อคำโกหกเกี่ยวกับพระองค์ว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมพระองค์อย่างงู้นอย่างนี้มันไม่จริงพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักนะคะพระเจ้าเป็นพระบิดาที่รักเราพระองค์จะไม่มีวันละทิ้งเราเราอย่าละทิ้งพระองค์ค่ะนะขอพระองค์ช่วยเรานะคะที่จะยึดพระองค์ไว้จนมั่นไว้ใจพระองค์ไม่ว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากขนาดไหนก็ตามที่เราจะไม่ยอมให้ความสงสัยมีชัยชนะนะคะอย่าสงสัยพระเจ้าอย่าตั้งคำถามกับพระองค์อย่างด้วยใจที่ไม่เชื่อมีอะไรไม่เข้าใจถามพระเจ้าค่ะด้วยความเชื่อพระองค์จะตอบในเวลาของพระองค์และเมื่อพระองค์เปิดเผยแล้วเราจะรับและนำไปทำตามขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะพระขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับอาทิตย์นี้นะคะที่เมื่อพระเจ้าเปิดเผยว่าอยากจะทำอะไรมากมายท่ามกลางเราสิ่งที่สำคัญก็คือประชากรของพระองค์ต้องพร้อมใจพร้อมกายก็พร้อมจิตใจก็พร้อมจิตวิญญาณก็พร้อมทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมมีความมั่นใจมีความเชื่อเพราะสิ่งที่พระองค์จะทำนั้นต้องใช้ความเชื่อเราต้องเชื่อเราต้องพร้อมไปกับพระองค์พระองค์เทพรอย่างล้นไหลย้ายรับให้ทันนะมันมหัศจรรย์มากนะสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมสำหรับปีนี้อย่าพลาดทีเดียวละเรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่ได้สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักพระเจ้าเดินกับพระองค์อย่างถ่อมใจเชื่อฟังพระองค์ไว้ใจพระองค์วางใจพระองค์เชื่อฟังรักนะคะนะแล้วเราจะพบว่าเราจะไม่พลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมค่ะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ